Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano Novemba 9 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, Wamarekani wamemchagua bilionea Donald Trump kuwa rais wa taifa lao, lakini Waafrika nao wametoa maoni yao.
Kwa upande wangu mimi, ni kama nilikuwa chief campaigner katika Afrika mambo ya trouble, singe furahi kuona Waafrika wakiwa Amerika wanataka kucontrol Afrika kwa Amerika wenyewe.
Naam, taarifa zaidi basi endelea kufuatana nasi katika matangazo haya ya VOA Express. Basi mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Vile vile huko nchini Tanzania, watu kadhaa wametoa maoni kuhusu uchaguzi huo wa Marekani ambao umemalizika jana usiku hapa Marekani.
Atumkubali kivyo sababu sera zake sio nzuri kwa Afrika. Yaani sera fulani vihatarishi. Akwambia Afrika bila utawalie kivipi tena. Kwa hiyo lazima tuna wasiwasi fulani.
Naam, basi hayo yote ni baadhi tu ya mambo tunayokuletea siku ya leo katika VOA Express. Endelea kuwa nasi katika safari yetu hii, lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Kuchaguliwa kwa Donald Trump kama rais wa 45 wa Marekani kumeendelea kuzua hisia za kila aina ulimwenguni kote. Mfanyabiashara huyo tajiri, ambaye baadhi ya Wamarekani hawakuamini kwamba angeshinda uchaguzi wa mwaka huu, na ambaye alikejeliwa na wanasiasa na vyombo vya habari wakati wa kampeni zake, aliwashangaza wakosoaji wake jana usiku baada ya kumshinda kwa kishindo mpinzani wake wa karibu aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Hillary Clinton. Katika hotuba yake mapema leo, Trump, ambaye aliandamana na familia na wandani wake kwenye karamu ya ushindi mjini New York, alionekana mkakamavu na mwenye furaha, huku akitoa hakikisho kwamba atakuwa rais wa Wamarekani wote. Ni ushindi ambao haukutarajiwa, hususan kwa sababu mgombea huyo hajawahi kushikilia wadhifa wowote katika afisi ya umma, na alifanya kampeni isiyo ya kawaida na iliyokuwa tofauti kabisa na kampeni zingine zote katika historia ya siasa za Marekani. Kufikia mapema leo, Trump tayari alikuwa amepata kura 288 dhidi ya mpinzani wake aliyekuwa na kura 215. Ili kuwa rais wa Marekani ni lazima mgombea kupata angalau kura 270 kati ya kura zote 538. Aliyekuwa mgombea wa urais kwa tikiti ya chama cha Democratic Hillary Clinton anatarajiwa kutoa hotuba yake wakati wowote kukiri kushindwa na mpinzani wake wa chama cha Republican Donald Trump katika uchaguzi wa mwaka huu uliomalizika hivi punde. Mapema leo Clinton alimpigia simu rais mteule Donald Trump na kumpongeza kwa ushindi wake. Jana jioni mwenyekiti wa kampeni ya Clinton John Podesta aliwataka mamia ya mashabiki waliokuwa wamekusanyika katika ukumbi mmoja mjini New York kurudi nyumbani na kuambia kwamba mgombea wao hangefanya hotuba yoyote wakati huo. Rais wa Russia Vladimir Putin leo amempongeza rais mteule wa Marekani Donald Trump kwa kushinda uchaguzi uliofanyika hiyo jana, na kuelezea matumaini yake kwamba uhusiano kati ya mataifa hayo mawili utaimarika. Katika taarifa kutoka Kremlin, Putin amesema kuwa na matumaini ya kuboreshwa kwa uhusiano wa kidiplomasia uliozorota kati ya mataifa hayo mawili, na kwamba nchi hizo mbili zitapata suluhisho la masuala yenye utata katika jukwaa la kimataifa. Putin alimuunga mkono Trump wakati wa kampeni zake, huku mwanasiasa huyo akisema kwenye kampeni hizo kwamba lingekuwa jambo nzuri iwapo Russia ingeshirikiana na Marekani. Shirika la habari la Ufaransa la AFP limeripoti kuwa wabunge wa Russia walishangilia kwa vifijo hii leo Jumatano waliposikia kwamba Trump alikuwa amechaguliwa rais wa Marekani na kumshinda Hillary Clinton, ambaye hakuonekana na wanasiasa wengi huko Russia kama mshirika wa kuaminika kutokana na utendakazi wake alipokuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Pamoja na uchaguzi wa rais hapa Marekani uliofanyika hiyo jana, wapiga kura pia waliwachagua wawakilishi wa bunge la Congress na vilevile baraza la Senate. Ingawa uchaguzi huo wa wabunge na maseneta ulikuwa na ushindani mkali, ilibainika wazi kuwa wa Republican wataendelea kushikilia viti vingi katika bunge la Congress na vilevile baraza la Senate. Wademokrat walikuwa na matumaini makubwa kwamba wangesitisha udhibiti wa chama cha Republican katika Senate kilicho na viti vinane zaidi, lakini hawakuweza kufanya hivyo. Katika uchaguzi wa jana, viti 34 vya Senate na 435 vya bunge vilikuwa vinashindaniwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington. Kundi la kwanza la wanajeshi wa Kenya waliohudumu katika kikosi cha kulinda usalama cha Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini limewasili mjini Nairobi hii leo Jumatano baada ya serikali ya Kenya kuamuru kurejea nyumbani kufuatia kufutwa kazi kwa kamanda wa kikosi hicho cha UNMISS ambaye ni Mkenya. Kenya ilitangaza wiki jana kuwa ingewaondoa wanajeshi wake baada ya ripoti ya Umoja wa Mataifa kushutumu kikosi hicho cha UNMISS kwa kushindwa kukabiliana ipasavyo na shambulizi lililolenga hoteli moja mjini Juba huko Sudani Kusini wakati wa mapigano yaliyozuka mwezi Julai mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kamanda wa kikosi hicho Luteni Jenerali Johnson Mogoa Kimani Ondieki aliachishwa kazi na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon. Leo Jumatano, Meja Jenerali Benjamin Biwotu wa Kenya aliwaambia wanahabari mjini Nairobi kwamba wanajeshi 100 waliwasili katika uwanja wa ndege wa Nairobi mapema leo na kwamba takriban wengine 1,000 wangerejea nyumbani katika siku za hivi karibuni. Uchaguzi wa Donald Trump kama rais wa Marekani sio tu umezua maswali mengi kuhusu uhusiano wa Marekani na taifa lenye uchumi mkubwa duniani la China, lakini pia washirika wake wa kitamaduni katika eneo hilo pia. Hayo yamesemwa na wachambuzi wa masuala ya kisiasa. Katika uwanja wa kampeni, mara kadhaa Trump aliikosoa China kwa kishindo kuhusu sera zake za kibiashara. Wachambuzi wanasema kwamba kuchaguliwa kwa Trump ni habari njema kwa China na pia ni habari mbaya. Kundi la Islamic State linapoteza nguvu katika uwanja wa mapigano nchini Iraq, lakini limeonyesha kukataa kushindwa wakati vikosi vya Iraq na wapiganaji wa Kikurdi wa Peshmerga wanapoingia Mosul. Magaidi wanaotumia mbinu mbalimbali kuzuia kukabiliwa, ikiwemo ni pamoja na kufanya mashambulizi ya kujitoa muhanga, waliweka vizuizi na kutumia watu kama ngao. Raia waliotoroka katika maeneo nchini humo na vikosi vya Iraq tayari vimeweza kukomboa mji wa Hammam al-Alil katika wiki tatu za mashambulizi ya kutaka kuingia mjini Mosul. Mohamed Muslit, mmoja wa wakazi wa eneo hilo, anasema kwamba wanatumia aina mbalimbali ya mateso. Wanamfunga mtu na kumfanya asimame kwa miguu yake na kichwa kikiwa chini kwa siku 19 hadi 20, akisema kwamba watu wengine wanakufa wakiwa namna hiyo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Unasikiliza matangazo ya VOA Express. Na hivi sasa basi, BMJ, tunaelekea wapi?
Na Mary, naona kama tulivyokuwa tunasema kwenye taarifa zetu, huku Donald Trump akiwa rais mteule wa Marekani, wachambuzi wa masuala ya sera za kigeni hapa Marekani wanatarajia kuwa anaweza kubadilisha mwelekeo wa Washington kufuatia masuala magumu ya dunia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Nick Ching, anatuarifu katika taarifa hii inayosomwa hapa nawe Mary Mgawe.
Kuanzia tishio la kigaidi hadi mzozo wa Mashariki ya Kati, ukandamizaji wa Russia huko Ukraine na hata ukosoaji wake kwa China, rais mteule Trump atakabiliwa na changamoto kubwa za kidunia ambazo zitaathiri ushawishi wa Marekani. Trump ameapa kushinda vita dhidi ya wenye misimamo mikali kama sehemu ya kipaumbele chake, lakini wachambuzi wengi wanasema mtazamo aliyoonyesha katika kampeni hauwezi kusaidia.
When you're on the world stage, everybody's paying attention to everything you do, and you're going to find words have consequences.
Wakati unapokuwa katika jukwaa la dunia, kila mtu anaangalia kitu unachokifanya, na utakutana na maneno yenye madhara, maneno yanayojalisha kwa watu wengine. Jinsi unavyozungumzia kuhusu maswala, jinsi unavyotengeneza mizozo, na jinsi unavyotaka kushughulika nayo inajalisha sana.
Wakati wa kampeni, Trump alizungumzia kuhusu faida za kufanya kazi na Russia, akikosoa mtazamo wa utawala wa Obama. Jambo hili lilizusha wasiwasi na kushangaza wachambuzi wengi wa masuala ya sera za kigeni.
If we were to judge his policy or try to understand his policy on the basis of what he said recently, then I'd be very concerned.
Kama inatupasa kuhukumu sera hizi au kujaribu kuelewa sera zake kufuatana na kile alichosema, nitakuwa na hofu kubwa. Kuzungumzia kwake masuala nyeti kuhusu ukandamizaji wa Russia huko Ukraine, anahoji nia yetu ya dhati na NATO kwa washirika wetu. Yote hayo ni tishio kubwa.
Kama mshirika wa Trans-Pacific katika eneo la bara Asia linalokuwa kwa kasi, wachambuzi wa kieneo hawaoni mambo yakisonga chini ya utawala wa Trump. Wachambuzi wengine wanafuatilia zaidi kuhusu uteuzi wa rais mteule, sera zake za kigeni, wanaangalia zaidi katika uteuzi wake wa baraza la nafasi za juu za uongozi na jinsi ikulu ya White House itakavyougusa dunia. Na wakati huo huo, baadhi ya wananchi barani Afrika wamekuwa na maoni yanayotofautiana kufuatia ushindi wa mgombea wa Republican Donald Trump aliyemwangusha mpinzani wake Democratic Hillary Clinton. Hebu tumsikilize mwandishi wetu George Njogopa kutoka Tanzania ametukusanyia nini.
Wengi wanahisi kwamba misimamo mikali ya mwanasiasa huyo huenda kujitokeza kwa nchi za Afrika wakati bilionea huyo atakapoanza kazi rasmi Januari mwakani. Matamshi yake aliyotoa wakati wa kampeni ndiyo yanayotikisa zaidi wakati huu, huku baadhi wakienda mbali zaidi kuelezea wasiwasi wao.
Kwanza, huyu jamaa ana siasa kama za Adolf Hitler anavyoonekana kutokana na stori zake. Yani apendi watu weusi, cha kwanza apendi watu weusi, cha pili anataka kujiona yeye ndio kila kitu, kwa sababu alisema kwamba sisi Afrika hatuwezi kujitawala, tunabidi tutawaliwe na yeye pia. Kwa hiyo pia na wasiwasi na hilo pia.
Kwanza atumkubali kihivyo sababu sera zake sio nzuri kwa Afrika. Yaani sera fulani vya hatarishi. Anakuambia Afrika bila utawalie kivipi tena. Kwa hiyo lazima tuna wasiwasi fulani. Wasiwasi wetu upo kwa sababu anakuambia kabisa kwamba ameingia, anaanza kukuambia kwamba Afrika wajipange. Sasa tujipange vipi? Wa Afrika wajipange. Tujipange vipi? Sasa.
Hata hivyo, kumekuwa na kundi lingine la wale wanaona kwamba ushindi wa Trump katika uchaguzi wa Marekani ni somo linalopaswa kuzingatiwa vyema duniani. Kundi hilo limeweka matumaini yao kwa Trump, wakisema kwamba bilionea huyo ni mwanasiasa anayependa kutembea katika kauli zake, hivyo basi siasa za kimataifa zitarajie mabadiliko makubwa.
Afrika watapenda, watachopenda Afrika labda yale mazuri aliyoacha Obama ndio Trump aendelee nazo, lakini angalia pia masuala ambayo labda Obama alishindwa kuyasuluhisha, labda tunafanya migogoro kutoka kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vitu kama hivyo Trump akivisimamia, na pia usimamizi mzuri wa uongozi kwenye demokrasia tunataka iwe nzuri pia na safi. Trump yeye lazima anakiamini kila anachokiamini yeye. Kwa hiyo Watanzania inabidi tujifunze kitu kimoja, kuwa wa kweli na tuwa wajibikaji, kwa sababu usipokuwa mwajibikaji Trump atakuadabisha pia na anasimamia katika ukweli ambao pia tumeona hata kampeni zake zifanya pia hilo swali.
Kumekuwa na maoni kwamba ushindi wa Trump ni kielelezo tosha namna uchaguzi duniani unavyopaswa kuendeshwa kwa kufuata misingi ya kidemokrasia na wala sio vinginevyo.
Ule ushindi wa Trump mimi binafsi, kwanza kabla ya kampeni zake kidogo nilichukia, lakini siku zinavyoenda nazidi kumuelewa. Hivi nasema nchi za Afrika zijifunze kutokana kwa Trump kwa Marekani, kwa sababu wenzetu wana demokrasia kweli. Kwa sababu kama mtu anashindwa anakubali kushindwa, anashinda anakubali ushindi. Hii ndio demokrasia na ndio maendeleo ya dunia. Lakini kama tutafuata kwamba upenzi kwa maana tu fulani, hatuwezi kupata maendeleo. Lakini ushindi wa Trump mimi nimeupenda binafsi yangu, japokuwa nilimchukia mara ya kwanza kutokana na ubaguzi wake wa rangi, sio Waislamu. Mimi ni Muislamu, lakini nilimpenda time za mshomo moja kutoka kwa nchi za Afrika zilivyo. naamini kwa sababu anania.
Kwa hivi sasa mada kubwa inaendelea kujadiliwa sasa katika kona mbalimbali ni ushindi wa Trump katika siasa za Marekani. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Haya basi, mpenzi msikilizaji, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Moja kwa moja tunaelekea huko Tanzania kwa mwimbaji maarufu kabisa Harmonize, anakuja na kibao anakuambia matatizo.
Tukamate ngoma hapa studio pia tupate, kuna baridi kidogo hapa. Twende kazi.
Mwenza katika kapa tumbo la njaa, naweka sauti kwa spika nipate mea wanda. Mara simu inaita jina lako twa akisema mama yuko kitandani kama si wa leo wa kesho, na kupona sizani upate japo neno la mwisho. Mimi mtoto wa kike nyumbani wananitegemea, mdogo wangu wa kike dunia lishagolewa, tazama jasho langu la mnyonge kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde kerafi mora ndumpaji, matatizo matatizo yatakwisha lini? Matatizo kila siku mbewe mbona, matatizo yatakwisha lini? Yapo likizo ifurai na mbini, subira imani peke ngao yangu. Mbona nisha sali sana ila mamo bado tafarani, mama kanifunza kikabira ikunde sana haimi yangu, tena nikitume sana nagia watu nisijitamani. Hata mpenzi lonae najua siku wata nikibia, itantesa yendo mbuzo zilengo jekesho bare atazi choka kutibumilia, anakosa tamatuzo. Ona nadaiwa kodi lipopanga, nashinda roti nikianda, shapiga oti kwa waganga, wapo hisi na roma, nikauza maji na kalanga, nikawa dogi kwa viwanda, ila kote zero ni...
Haya basi msikilizaji, kibao safi kabisa kutoka kwake Harmonize nchini Tanzania. Kibao kinasema matatizo, kimetamba kwelikweli katika siku za karibuni huko nchini Tanzania. Basi tukiwa tunaendelea msikilizaji, tutapata pumziko kidogo, baadaye tutakwenda kwenye hoja kwa hoja kwake Kioko. Naam, katika ukurasa wetu wa hoja kwa hoja tunaungana na mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka kule Mombasa, ambaye naye amepita katika kona mbalimbali, mitaa mbalimbali, kutukusanyia maoni jinsi watu wanavyozungumzia uchaguzi wa Marekani.
Katika mji huu wa Mombasa, saa chache baada ya Donald Trump kutangaza kuwa ndiye mshindi rais wa Amerika 45, gumzo linaendelea.
Naitwa Evan Chomont. Kenya ni vita, Kenya ni vita ndugu yangu. Hata huwezi sema ati maisha ya Amerika ni ya Kenya kutofauti. Amerika wenyewe ndio wameamua, na Obama mwenyewe ndio hata hajaingilia katikati. Clinton mwenyewe amenyamaza, lakini kama ingekuwa hapa wangesema uchaguzi urejelewe tena. Manake mzungu anakuambia lale kwenye mkeka lakini ajue maisha yake ni mazuri. Kenya ni vita bwana. Wale ni watu wajatembea kwenye magari wanakula vizuri. Na wewe unakuja kuhangaika tu maisha ya Kenya. Amerika kwa tofauti na Kenya.
Tunaendelea kuzungumza na wenyeji wa Mombasa juu ya uchaguzi wa rais, washapata rais mpya. Wakenya wamepokeaje juu ya ushindi wa Trump?
Kwa majina naitwa Steven Kisimbo, mimi ni mwanabiashara hapa Mombasa. Kwa upande wangu mimi ni kama nilikuwa chip kampeni katika Afrika mambo ya Trump. Singefurahi kuona Waafrika wakiwa Amerika wanataka ku control Afrika kwa Amerika wenyewe. Trump aliusa, hakuusa kwa Amerika peke yake, aliusa kwa ulimwengu. Atunyoroshe wale madikteta hapa Kenya. Alafu kitu kingine ya pili ni kwamba hii mambo ya Uganda, ningeomba tu ile siku akiapishwe tu aongee na Museveni baada ya tufungulie mbele Obese nchi ndio tuone demokrasia pili inavyotembea.
Kwa majina naitwa Bwana Kagari. Sera zake ambazo tumeona zitaleta mabadiliko katika nchi ya Afrika na Mashariki na nchi yenye maziwa makuu. Kwa mfano hivi sasa Tanzania kuna demokrasia. hapa Kenya demokrasia hakuna. Kwa hivyo Trump atakapoingia, tunajua kwamba vita vya Sudan Kusini vitakuwa vimeisha mwisho wake. Vita ambavyo vimekuwa vikichochewa na nchi ya Uganda kule DRC na Rwanda vitakuwa pia vimeisha makali yake. Na marais wa Kenya na wa nchi za Kiafrika, wale ambao hawatakuwa wamejua demokrasia inakaa namna gani, atajaribu kunyorosha, kwa sababu wale wamekaa kwa uongozi wakifikiria kwamba ni uongozi wa kifalme watakuwa wameanza kujuta, kwa sababu demokrasia ambayo itaanza kuelekezwa kutoka Amerika itakuwa imezidi kufika katika nchi za Afrika, na wale wa marais wa Afrika ambao wameishi katika enzi za kiimla wataanza kujiondoa polepole.
Wa Amerika wamezungumza na kweli wameamua, lakini nikiangalia nyuso za Wakenya wengi walikuwa na matumaini makubwa kwamba Hillary Clinton angeshinda.
Ndiyo, hata mimi pia nilimtarajia mwenye, lakini ndio hivyo, upande mwingine ndio hivyo, sikubali kushinda, siku zote si mshindani, lakini itabidi tu akubali.
Nini kilifanya uone kwamba Hillary angeshinda?
Kutokana na kampeni yake alivyokuwa akifanya, maneno yake aliyokuwa akisema, yani nilikuwa na uhakika kama atashinda na Obama kwa upande wake, lakini mipango ya Mungu pia haikuwezekana. Basi ilobaki ni kushukuru tu tena.
Sifuatilii sana uchaguzi wa Amerika, lakini wacha tuone mwaka ujao akichukua. Hatujajua, maraki hajaingia uongozini. Mwanzo yeye alikuwa si mwanasiasa, yeye ni mwanabiashara.
Kwa hivyo mnampa nafasi?
Tunampa nafasi sababu amechaguliwa na Waamerika wenyewe. Sisi yetu ni kuangalia tu vile itakuwa.
Haya basi, hao ndio wenyeji wa Mombasa katika hoja kwa hoja siku ya leo, wakizungumzia matokeo ya urais huko nchini Marekani. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Na katika ukurasa wetu wa kama huna kazi, basi tuungane na mwandishi wetu Salma kutoka kule Mombasa, tuangalie ametutayarishia kitu gani.
Grupi yetu imekaa for almost like 5 years now. Tuna deal na mambo ya kutengeneza juice, tunaenda sokoni, tunanunua matunda, tunakuja, tuna blend, alafu tunauzia watu. Grupi yetu iko na watu 10. Okay, si grupi yote 10 ni marafiki, tunakutana hapa town. Tukakutana tukasema sasa vile tumekuwa marafiki tuanze kitu, kitu bond kabisa together. So tulikuwa tumeanzanga na kutoa kama chama. On Friday tunatoa pesa 200 tunapatia mtu mmoja. On Friday tunatoa 200 tunapatia mtu mmoja. Ndio tukadecide sasa badala ya kupatia nanga hiyo 200 juu ni kidogo, tutoe tu save tuanze nayo biashara.
Kwa biashara zetu sisi tunaendanga door to door offices, ambapo lazima tupitishe kuuliza leo utaweza tengeneza mteja mpya na wale wa zamani wako. Kama vile tunapeleka huduma center pale, kuna wale wateja tunauzia sama link tunapelekea pale wengine. Ni biashara ya kutembea na kujuana ndio uweze kuuza, manake sio sisi peke yetu tunafanya hii biashara.
Kwenda kwa soko mostly tunanuanga fruits pinki. Kinunua kidogo kidogo inakuletea sara. Kama sasa currently maembe yako mengi sana kwa country, tunatuma na maembe tunatolewa kutoka huko mashambani, tunatumwa na basi inakuja. But mostly fruits tukibai na tukosting, tukitaka kununua stock ya 1 week tunatumia ngapi to 3000. Kushanunua fruits unakuja na 3000. Maji sasa hivi unajiuza ukatumia maji yote ambayo ya tap. Ndio tunanunua maji kwa supermarket Dutch. Hiyo ya Dutch ni 150. Tukitengeneza in a week tunanuanga kama mitungi 5.
Tuko na juicer inatumika kwa kutengeneza juice, alafu tuko na blender ambapo hiyo utaweza iangalia ndio hiyo hapo, na tuko na fridge yenye tunaweka hizo juice ndani kwa sababu ya preservation isiharibike, kwa sababu hizo ni vitu za kuharibika.
Sasa target yetu sana kaka place kadogo, tunataka tufungue place kubwa chini ikuwe na juice, tuongeze varieties. Tungependa sana kuchukua hizi vitu soft soft, tunataka tutengeneze hizo juice, tunataka tukue na ice cream, tunataka tutengeneze ma smoothies. Hizi cold drinks zote Mombasa ikuwe ni kama health bar, yeah, mtu anaweza kuingia kunywa. Sasa kabisa huko Mombasa, ili joto la Mombasa tuliona tu drinks, hizo drinks ndio nzuri, na tukataka vitu ziko na afya, good health.
Sasa kitu yenye tungeomba serikali itusaidie sisi kama vijana, ukionekana kama wewe uko na akili ya biashara, ile mentality ya kufanya biashara, ama group yenu mmeshikana na mko salama, inafaa muongezwe zile funds. Kama ilikuwa 100,000 muongezwe 200,000 kulingana na vile ambavyo mnavyoendelea.
Naam, ni kutoka hapa VOA Express. Sasa tunakuletea yale ambayo yamekuwa yakitanda katika mitandao. Unajua ni mengi yameendelea. Mary, nasikia wengi watu hawajalala wakiangalia mambo kuhusu uchaguzi. Sijui kama ni baadhi ya yanayotanda, lakini najua uchaguzi hapa Marekani ni moja ya mambo ambayo wamezungumzia sana. Lakini una nini leo Mary Mgawe?
Naam, na katika yavumao mitandaoni hivi leo, mengi yaliyojitokeza kwenye mtandao wa Facebook na Twitter ni kuhusu uchaguzi wa rais wa Marekani, ambao baada ya kampeni kali jana ilikuwa kilele cha Marekani kupiga kura kuchagua rais wa taifa hili. Kinyang'anyiro kati ya Republican Donald Trump na Democratic Hillary Clinton kilikuwa kikali zaidi. Lakini hatimaye jana Marekani waliamua kumchagua bilionea maarufu Donald Trump kuwa rais wao. Maoni tofauti yamerushwa na kumiminika katika mitandao, wengine wakipongeza na wengine wakihuzunika. Katika mtandao wetu wa Twitter na Facebook, maoni mbalimbali yamemiminika. Geraldine Mays anasema sikutegemea uchaguzi ungekuwa hivi. Kura za maoni katika vyombo vya habari sasa siwezi kuziamini tena. John Myers anasema utabiri wangu umetimia na Donald Trump ndiye rais wetu na sasa tumpe ushirikiano wa kutosha. Zakaria Mitarambo anasema je, wa Afrika waliompigia vijembe wanaenda kukata tiketi kurudi majumbani mwao? Mfalme Faraja naye anasema hapo ndio utajua tofauti za siasa za Bongo na siasa za Marekani. Demokrasia tupu. Mboya Oliech anasema wa Afrika wajipange kurudi kwao kwa kuwa Trump amewabagua. Jerome Chogo yeye anasema kwanza nashukuru Mungu kwa kuwa kazi haikuwa ndogo jamani kuchagua rais wa Marekani. Hongereni sana. Santrumi Fred, viongozi wa Afrika tujifunze ya Marekani, kwani hakuna vurugu wala aliyemkunja mwenzie shati wala kumwagia maji hata ya baridi. Huo ndio ustaarabu wa wenzetu waliosoma na kubadilika kabisa. Haya basi, msikilizaji, ni maoni tu katika kipindi hiki cha yavumayo mitandaoni. Ama kwa hakika, msikilizaji, maoni ni mengi kweli kweli. Hii inaonyesha kuwa bara la Afrika limefuatilia kwa karibu sana uchaguzi huyu. Haya basi, tugeukie maoni katika mtandao wa Washington Post. Je, kuna nini? Jane Lloyd anasema mapenzi ya Mungu yametimia, Marekani imechagua rais iliyemtaka. Lakini Jonathan David yeye anagusia, anasema vipi China, taifa lenye uchumi mkubwa duniani, Donald Trump alipambana nalo sana. Vincent Clement anasema siwezi amini nini kilitokea. Hakika mabadiliko ni makubwa sana. Huyu yeye amejitambulisha kwa jina moja tu la Carolina. Anasema wanawake hawakupiga kura nini? Sikuwahi kumtaka Donald Trump kutokana na vitendo vyake. Lakini Jeremiah anasema Mama Clinton pumzika, kazi umeifanya zaidi ya miaka 30. Usiwe na shaka, tunatambua mchango wako. Kati Davis anaongeza kuwa hongera Trump, fanya kazi sasa, acha kelele. Haya basi, msikilizaji, ni hayo tu katika yavumayo mitandaoni. Endelea kusikiliza muktasari wa habari.
Kuchaguliwa kwa mfanyabiashara tajiri Donald Trump kama rais wa 45 wa Marekani kumeendelea kuzua hisia za kila aina ulimwenguni kote. Mfanya biashara huyo tajiri ambaye baadhi ya Wamarekani hawakuamini kwamba angeshinda uchaguzi wa mwaka huu na ambaye alikejeliwa na wanasiasa na vyombo vya habari wakati wa kampeni aliwashangaza wakosoaji wake jana usiku kwa kumshinda Bi Hillary Clinton. Bi Hillary Clinton ambaye amekuwa mgombea kwa tikiti ya chama cha Democratic anatarajiwa kutoa hotuba wakati wowote kukiri kwamba ameshindwa na mpinzani wake wa chama cha Republican Donald Trump katika uchaguzi wa mwaka huu uliomalizika hivi punde.
Naam, tunashukuru sana kwa kutusikiliza alasiri ya leo na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi ni Aida Isa akishirikiana na Saida Amdun. Hapa studio niko naye
mimi ni BMJ Muridhi.
Sote kwa pamoja tunakuaga kutoka Washington DC.